vše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak se nám úterní odpoledne pomalu nachyluje jak v podvečer venku. Ještě pořád je skoro vidět, no i když už je skoro tma, ale je to pěkné, den se nám prodlužuje a tak je víc a víc času na to, abychom mohli naslouchat a poslouchat Svobodný vysílač. Studio Midgard se vám hlásí. Spolu s ním se hlásí s Petrem Václavem také Iša, můj host. No a těšíme se na to, že dneska opět v té dějepravě posuneme ty informace trochu dál. Tak Išo, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem posluchačům.
Výborně propojený jsme, tak to funguje. No, já si myslím, že pomalu, ale jistě se ta zima vyřádí, ještě nás čeká, tak já nevím, no, měsíc a půl, dva měsíce takového zvláštního počasí a pak už bude pomaloučku klepat jaro. A to bude jasné znamení toho, že zima pomalu bude ustupovat. Těším se na to, protože bylo tady asi 14 nebo 15 stupňů pod nulou, dneska už je zase na nule. Počasí úplně bláznivý, úplně vyjančený. Já si myslím, Išo, že to je naprosto přirozené a že určitě do toho počasí nikdo nezasahuje. Co myslíš?
No, samozřejmě. Jak jinak, když přece to je všechno od matky přírody, nám tady říkají. Ne, já si myslím, že všechno takový ten soubor těch procesů, které teď probíhají, tak samozřejmě se odráží i na projevech přírodních a tak samozřejmě něco je vlivem člověka, tedy vlivem nás lidí a technologií a něco samozřejmě je dílem té přírody těch dějů, které teď probíhají.
Určitě, no tam bychom zase mluvili o technologiích, možná strážcovských, ale to, že v Madridu mají tolik sněhu, jako jsme kdysi mívali tady, když byly ladovské zimy, a my zase tady jsme skoro sníh neviděli až teprve teď. A když už konečně je sníh, tak nesmí jezdit vleky. A když loni nebyl sníh, tak vleky jezdit mohly. To už je úplně pomatený svět. No ale my se budeme dneska věnovat ještě možná pomatenějším záležitostem. V té dějepravě kolikrát opravdu člověk nestačí zírat. A určitě si potom uděláme čas na nějaké novinky, a nebo na dotazy a otázky, které jsme ani nezodpověděli z minula a už zase chodí další, tak já si myslím, že to dneska bude opět výživný díl a já vás všechny tady ještě opakovaně vítám. A dovolte mi, abych řekl, že dnes slaví svůj svátek Doubravky. Doubravka, to je takové, dovolím si říci, ryzí jméno. Doubravka. 242 nositelky, 474. příčka. Četnosti užívání, no přiznám se, těch doubravek tady není moc. Já, jestli si dobře pamatuju, tak jméno Doubravka bylo použito v tom filmu Léto s kovbojem. Tam o teď to jméno znám. Jinak vůbec nevím, že by se někdo, koho jsem kdy v životě potkal, jmenoval Doubravka. Takže takové hezké jméno, už tím, že vlastně Doubravka v tom prvozákladě už je zdrobnělina. Takže pěkné, hezké. A my tedy teď přejeme s Išou společně všem Doubravkám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, kteří přijdou popřát a co si na vás vzpomenou. No a vy, pokud znáte nějakou Doubravku 19. ledna 2021, nezapomeňte jim popřát. A když už je tedy 19. ledna 2021, tak to znamená, že naše kamarádka Silva má narozeniny. My v průběhu dneška zahrajeme dvě písničky, moc pěkné, které si přála, Ali mi je poslal. Takže ty písničky, které budeme hrát, pochopitelně budou pro Silvu, která má narozeniny, a také pro všechny Doubravky. No, není ku podivu zase žádný mezinárodní přiblblý den. Možná, že už to ani kvůli mě sem nepíšou, abych to nekritizoval. Tak přáli a jenom vyzvu ty, co znáte Doubravku, abyste nezapomněli jim popřát, Doubravkám. Uděláte jim tím radost. No a my potom ještě společně s Išou také popřejeme Silvě. Pojďme tedy se podívat na tu dějepravu. Išo, já si myslím, že docela hezkým způsobem tady na ty dějepravné díly navazuje jak to čtení o Karlu IV., kterého bylo hodně, tak ale i v podstatě to, co teď už jsem četl po druhé, a to je to dílko od Světlany Levašov Odhalení, kde se absolutně natvrdo bez jakýchkoliv skrupulí hovoří a popisuje se to příběhem, který opravdu bylo možné prožít v určitou epochu a etapu vývoje tedy toho světa. To je o církvi těch katolíků, ta svatá říše římská a to, že my tady pořád mluvíme, že to je satanistická církev, že papež je nejvrchnější satan, satanův posluhovač, to vlastně na to navazuje. A je to z mnoha zdrojů stejná písnička. Ti, kdož si osvojili tu takové to, jako jestli právo na to hovořit s Bohem, to pak předávat těm lidem dolů, ale jenom v tom ohledu, co uznají za vhodné, čili je to zprostředkování té komunikace, tedy rádoby s tím božstvem. A pak už jenom s Bohem jedním jediným, tak když jsme si tady říkali, že v podstatě to je kabalistické dílo, ta Bible, ta, která je dneska k dispozici, pochopitelně. A vůbec, že církev je satanistický projekt, nebo je to projekt satana, tak se na nás spousta věřících lidí kolikrát urazila, naštvala, neschroupli to, protože jsou přesvědčeni, že ta víra v tom kostele, že je to, co je spasí. Často lidé zaměňují víru a chození do kostela, čili víru v Boha. Víra není to, co je dnes prezentováno jako víra v Boha, protože stará víra, to bylo právě to, co jsme třeba nazvali těmi kony jednoty. Jsou to různé výstupy vlastně z toho jednoduchého principu soužití a jak má člověk k sobě a k ostatním zachovávat v podstatě principy, které umožnili přežít miliardy let tomu rodu lidskému. No a teď se schyluje k tomu, že evoluce tohoto rodu má být zakončena takovou triviální formou vakcinací. Ale o tom zase hovorím v jiných pořadech a také v 21 hodin opět se tomu budu věnovat. Takže Išo, myslím si, že na úvod jsem se docela rozpovídal, promiň, takže předám ti slovo, ty uděláš určitě shrnutí toho, co jsme předchozím dílem vlastně tady řešili a můžeš se pustit do děje pravy.
Tak já ti děkuji a já jenom opravdu velmi srdečně a krátce. Povídali jsme si o tom, že když do funkce prezidenta nastoupil Tomáš Garrigue Masaryk, takže požádal architekta Pločníka, aby tedy určitým způsobem magicky upravil ten prostor Pražského hradu, takže Pločník projektoval v podstatě záležitosti, které tam z nějakého důvodu prostě byly implementovány, tak aby ten prostor, to duchovní centrum, které tedy ten Pražský hrad představuje, aby to fungovalo tak, jak má, bohužel se nepodařilo, protože zase došlo k nějakým chybám. Takže ta síla toho, co tedy měla reprezentovat, ten se nenaplnila. Povídali jsme si o Štefánikovi, povídali jsme si potom o Otokaru Březinovi, o Franci Kafkovi, o tom, jak v období tedy vzniku Československa jako republiky, jak vlastně se začalo rozvíjet takovéto okultní vnímání světa. A tyto zástupci vlastně jsou takovými nejznámějšími. Další, o kterých se budeme povídat, je tedy to, že sotva se společnost zpamatovala z následku první světové války a rozběhla se k nebývalé prosperitě, upadla v zápětí do nejhlubší krize, jaká zatím novodobý svět postihla. Je to krize na první pohled především hospodářská, způsobená krachem na newyorské burze a následné zroucení virtuálního nehmotného světa obchodu, k němž se přesouvaly z jednoho konce světa na druhý závratné částky, aniž by byly podloženy něčím hmotným, hmatatelným. A ten, kdo své bohatství zakládal na cenných papírech a akcích, najednou zjistil, že má jenom popsané papíry, a to zcela bezcenné. Ostatně, co jsou to peníze? Bankovky. Nic než svrzenky národních bank, ujišťující vás, že máte v rukou nepatrný číslící na bankovce vyjádřený zlomek hodnoty, která je kdesi uložena. Zpočátku měly tyto národní poklady podobu zlatých cihel v hlubokých sejfech v podzemí bank. A můžeme si tedy představovat cíly, které se šířily geomantickými drahami, tedy dračími žilami, z těchto podzemních zdrojů. Zlatý úsvit. Jenomže i majetek bank byl brzy založen především na pouhých papírových úpisech. Lidé se živili a dodnes živí iluzemi. Výstižně pak ukazuje podstatu problému americká filmová komedie Milionová bankovka, natočená právě v oné době. A o čem vypráví? Dva bohatí podivíni uzavřou sázku, vyhlédnou si nezaměstnaného chudáka, jenž bezcílně bloudí ulicemi a dají mu bankovku v hodnotě milionu dolarů, jenž byla kdysi vytištěna pro splátku nějaké mezistátní půjčky. Samozřejmě mu ji nikdo nedokáže rozměnit, ale protože ji má, dostává cenu všech služeb, zboží i jídla vlastně zadarmo, protože všichni vědí, že jim zaplatí, jen co tu bankovku rozmění. Ale brzy mu různí podnikatele nabízejí podíl ve svých firmách a on se stane nejbohatším mužem zemi, aniž by musel hnout prstem. A docela stačí, že všichni vědí, že je vlastníkem milionové bankovky, kterou přitom není schopen vůbec použít. A podobně i světový obchod vlastně v oněch 30. letech mával jakousi nerozměnitelnou bankovkou a tisíce lidí, které se tím nechali napálit, upadly do nesplatitelných dluhů a skončili jako ubozí bezdomovci, jako kočovníci táhnoucí po cestách bez naděje na lepší zítřek. Jejich rozhořčení bylo živnou půdou pro ideologii komunistů, kteří pak hlásali. Je lépe, když budou mít všichni málo, než aby měl jeden hodně a druhý nic. jděte a seberte majetek těm, co ho mají. A když nebudou chtít dát, vezměte jim to násilím. Vždyť vy máte právo na podíl. Na to mnozí pak rádi slyšeli a znělo to pro ně jako rajská hudba. Jiní ideologové pak hlásali. Někdo vás ošidil, hledejte nepřítele. Komu odnesete všechny své pracně vydělané mince, abyste dostali kousek chleba? Židovskému hokynáři. Kdo po vás chce stále narůstající úrok z nesplatitelných půjček? Židovský bankéř. Kdo vás propustil z práce? Židovský podnikatel. Ano, Židé vás okradli o všechny životní potřeby, je to jejich celocitové spiknutí. A i tohle mnozí rádi slyšeli. A hned se vydali věc řešit. Krátce po první světové válce a pak během hospodářské krize došlo k několika násilným útokům na Židy a vydrancování jejich obchodů i v mladém Československu. A proslulý byl případ, jenž zrušil českou veřejnost ještě před první světovou válkou za dob rakousko-uherského mocnářství, kdy moravský Žid Hilšner byl, ač zcela nevinen, obviněn z rituální vraždy. Prý obětoval mladou služebnou v rámci tajemných a hrůzných kabalistických obřadů. Tehdy se na jeho obranu při jeho obžalově statečně postavil profesor T.G.M. Masaryk. Právě tak, jako před časem vytkl Čechům jejich dětinské lpění na podvržených staroslovanských rukopisech, teď je obvinil z hloupé pověrčivosti a touhy upalovat čarodějnice. Vysloužil si za to nadávky a označení za židomila a zrádce národa. Vláčili ho bulvárním tiskem a studenti v Karolínu ho vypískali. A tak ani po válce ve 30. letech nechtěl nikdo slyšet o tom, že do své nepříliš lichotivé role byli vlastně evropští židé v manipulování. Vždyť po celý středověk nesměli obdělávat zemědělskou půdu a řemesla mohli vykonávat jenom pro potřebu svého geta. Veškeré životní potřeby pak jim bylo dovoleno získávat pouze obchodováním a navíc byli tlačeni k tomu, aby na svá bedra vzali manipulace s penězi, úvěry a půjčky, neboť pro pravověrného křesťana byly takové úkony nečestné a dokonce hříšné. A není divu, že po mnoha generacích se obchodnický talent v židovské komunitě velice rozvinul, ale se snad i říci, že geneticky upevnil. Tak ale nebylo nic divného, že když se otevřely brány get a židé mohli žít mezi ostatními občany, okamžitě se díky svým schopnostem a staleté praxi vypracovali mezi nejschopnější bankéře a podnikatele. To je jedna stránka věci, ta materiální. Druhá pak je duchovní. Židé jako národ už nebyli spojeni jazykem, dokonce ani územím. Palestina, z níž byli kdysi vyhnáni, pro ně zůstávala jenom bájnou zaslíbenou zemí, krajinou z pohádek dětství. Spojovala je tedy pouze víra a svérázná kulturní tradice. Z hlediska naší hypotézy si pak vybudovali i dokonalou národní síť, která se odlišovala od všech ostatních tím, že neměla centrum na určitém území, že obepínala jako pavučina celý svět a její uzlové body, tedy retlansační stanice či přechodové brány paralelních světů, se nacházely v synagogách. A bylo to napojení tak dokonalé, že vytvořilo vše, čím dodnes žije Evropa, Amerika, Austrálie a určité části Asie a Afriky. Skoro se zapomíná, že tento systém, schopný neustálého dělení na menší části, které se časem dostávají do protikladů a dokonce se začnou pohlcovat navzájem nebo útočí proti mateřskému židovskému morfogenetickému poli, se stal během staletí zdrojem velmi různorodých, ale přesto v jádru stále židovských směrů, protože se různou formou odvolávají k tézím, vyštěným už v biblickém starém zákoně. Ať už je to kultura křesťanská, muslimská nebo dokonce, až se to na pohled nezdá i komunistická. Kromě toho je s židovskou sítí spojen zrod většiny vědeckých objevů, uměleckých děl a filozofických škol 19. a počátku 20. století. Na koho jiného tedy svést všechny problémy světa? Byla to šikovná záminka, ale ti, kdo vyrukovali s kartou antisemitismu, na kterou nachytali značné množství nespokojenců, měli svůj vlastní plán. Věděli totiž moc dobře, že pokud jejich tajně připravovaná síť, která má zavrhnout celý dosavadní vývoj křesťansko-židovské Evropy a vrátit se zpátky k pohanským kořenům, k věku mocných áriů, těch, kdo vyvrátili z kořenů říše v povodí Indu a stali se praotci evropského obyvatelstva, k severským a ázijským rituálům, k smrtnostním tibetským tajemstvím, pokud tato síť, nazveme ji projekt na člověk, má dosáhnout úspěchu a světovlády, nestojí už v cestě rozpadlý křesťanský projekt Ráj, jen mírné komplikace pak hrozí od komunistického projektu Včelí úl. Ale nejnebezpečnější protivník se pro ní skrývá v mystické soudržnosti židovské komunity, oné síti, kterou bychom mohli pracovně nazvat projekt Sefirot, tedy strom života. Proto jeden z prvních bodů fašistického plánu na ovládnutí světa zněl zcela jasně. Nemůžeme dosáhnout úspěchu, dokud nezlikvidujeme židy, duchovně i fyzicky. Ale tomu předcházelo období naplněné bouřlivým kvasem. Hospodářská krize byla sice zdárně zažehnána, opět se začalo stoupat k jakési prosperitě, ale v zákulisí 30. let 20. století už zuřil nemilosrdný skrytý boj tajných čarodějů. Magická válka se dostávala do jedné z vrcholných fází. Musíme se alespoň stručně ale zmínit o nejvlivnější okultní organizaci, která významně zasáhla do zmíněné magické války a stala se klíčem otevírajícím pro mnohé zakázanou 13. komnatu. Vznikla v Anglii koncem 19. století a její vliv dosahoval až k českým hermetikům a nazývala se Zlatý úsvit. Vyšla ze zednářských a rozenkruciánských kořenů a měla své mýty, týkající se například nálezu tajných šifrovaných listů, v nichž prý byly uloženy dávné vědomosti lidského rodu. Snažila se přivést lidstvo k obrodě změnou jeho vnímání a myšlení, propojením s hlubinnými silami země a vesmíru. Členové Zlatého úsvitu pak prozkoumali a podrobně popsali některá znamení, která byla podle nich velmi vhodná pro nový věk lidstva. Tyto staronové tvarové zářiče se v skutku počátkem 20. století staly všeobecně známými, ale bohužel ve špatném smyslu. Byly natolik zneužity k temným cílům, že bude ještě dlouho trvat, než dojde k jejich očištění a než se otevřou možnosti jejich nového použití, nezatíženého předchozími špatnými asociacemi. A právě z prostředí Zlatého úsvitu pak pochází hlubší poznání takzvaného filofotského kříže, zvaného též trvokladivo či svastika. Současný obnovitel řádu, americký mák, či Cicero, píše o svastice ve své učebnici Zasvěcení do praktické magie. Cituji. Filofotský kříž je symbolem rovnorameného kříže, jeho čtyři ramena jakoby rotovala stejným směrem kolem centrální osy. V době železné představovala svastika nejvyšší božstvo. Ve středověku se tento obrazec interpretoval v tom smyslu, že zobrazuje pohyb a síly slunce. Filofotský kříž pak zobrazuje také skutek počátku univerza, čili velký třesk. Zobrazuje čtyři prvopočáteční živly. Oheň, vodu, vzduch a zemi v jejich dosud skrytém, tedy latentním stádiu, kdy jsou uvedeny do pohybu prvotním pohybem nebo prvotním vířením. A podle dalších teorií je svastika neboli hákový kříž symbolem střídání ročních cyklů, vyjádřených pohybem souhvězdí velkého vozu kolem hvězdy Polárky, a také rozněcovaného ohně, jenž původně vznikl otáčením čepu z tvrdého dřeva v destičce z dřeva měkkého. V Indii pak je toto znamení dosud běžně používáno. U nás bylo nalezeno na střepech pravěkých nádob, v raně románských kostelích, ornamentech složených ze svastik pak je zdobeno i pohřební roucho svaté Ludmily. Ale hákový kříž uvidíte i v lidovém ornamentu, ve výšivkách nebo na kraslicích a obřadním pečivu. Svastika byla dokonce použita za první republiky jako symbol na jednom skautském vyznamenání a stala se tak důkazem pro poválečné komunisty, na jehož základě naše skauty pak obvinili ze sympatí k fašismu. Bohužel toto dávné indoevropské znamení, jedno z nejposvátnějších a nejmocnějších, nemůžeme dnes v evropském prostoru použít. Bylo zneužito a naplnilo negativními významy, stalo se ohniskem temné energie, zobrazuje pro nás zhoubný černý vír, tryskající zlobin podsvětí. Tady bych si teda dovolila nesouhlasit. Protože pokud byl hákový kříž, tedy ta svastika použit v určité oblasti, tak je zpět s tou oblastí, do té oblasti vnesl do morfogenetického pole ty negace a tím pádem prostě v těch prostorách, kde svastika fungovala tak jako starý, prastarý symbol slovanských národů a áriů, tak tam samozřejmě nedošlo k žádným reverzům, k žádnému poškození, takže tam ta svastika zase funguje tak, jak nebo jak může být používána, tak jako ji používali naši předci. Takže pokud bychom teda mluvili o svastice, o hákovém kříži, tak tam bych si tady dovolila nesouhlasit, protože to se vztahuje tedy k území Německa. Ještě bych tomu přiřadila území Tibetu a Himalájí, protože i tam vlastně Němci měli svoje kontakty a tam od nich dostali vědění, dostali přístupy k té magii, kterou potom používali tak v tom rozsahu černomagickém. Takže tyto oblasti samozřejmě nesou jednak karmickou zátěž a nesou také v těch svých morfogenetických polích záznamy o tom zneužití tohoto symbolu. A stejně tak dopadl i pentagram, pěticípá hvězda, kterou si zvolili komunisté. Je symbolem plodné země a pevně rozkročeného člověka, je posvátnou pečetí a klíčem, jenž otvírá brány mezi světy. A tady zase ten výklad bych tedy si dovolila opravit, protože ano, pěticípá hvězda je součástí symboliky satanistů. Takže to, co sobě ta pěticípá hvězda nese, jsou reverzy těch temných, kteří tedy s tím pracovali, je to součást té hvězdy smrti nebo té celé toho systému smrtonosného, který tady potom oni implementovali. Takže pentagram nemá nic společného s tedy těmi světelnými symboly, se symboly strážců nebo se symboly Slovanů áriů. Je to jenom prostě záležitost zase symboliky těch zhoubných smrtonosných věd, které teda tady po dlouhé století, tisíciletí bylo implementováno lidem. Takže ten pentagram, pokud ho na sebe někdo věší, tak samozřejmě skrze toto znamení, které není v souladu ani pokud jde o popis té geometricko-matematické záležitosti týkající se posvátných věd, tedy světlých světů a strážců, tak pokud to na sebe někdo věší a má to na co se podívat, tak samozřejmě dává najevo a hlásí se tedy k těm temným světům. Tak tam určitě tedy to nemá jaksi s duchovnem nic společného. S reverzi ano. A pokud je tedy použít obráceně a je plně jedno, jestli je tedy stojí na ložičkách nebo jestli tedy je obrácen, tak se stává znamením kuzla a otevírá temné hubené podsvětí, tak on to podsvětí otevírá v každém případě. protože ten, kdo se jí zdobí, nebo ten, kdo ho vyznává, ten, kdo ho užívá, tak se samozřejmě přes ty brány, přes ty průchody napojuje na tyto světy. Pentagram pak se může samozřejmě i zamykat, to je ono proslulé znamení mří nohy, jejíž lidové magii nakresleno jedním tahem svěcenou křídou na dveře a okenice zabraňovalo ve vstupu můrám, upírům a čarodějnicím. Rudý, trvalý pentagram, stotožňovaný s aurorou, tedy jitřenkou, měl původně ruským bolševikům ukazovat cestu na jejich vítězném pochodu k dobytí světa. Víme, koho zastupovali bolševici, víme, že byli vedeni Leninem. Lenin je v podstatě zosobním ďábla, takže zase jsme u té satanské cházky. Zlatý úsvit odhalil na přelomu století skryté cesty, právě tak, jako vycházející slunce ozáří dosud potemnělou krajinu. Podle klíčové postavy současné magie Izraela Rebardieho je systém zlatého úsvitu svrchovanou harmonickou syntézou klasických okultních technik. Cílem tohoto systému je přivést jedince do zářivého vědomí bílého světla, probudit božský duch ním samém. Postup, který tohoto lze dosáhnout, se nazývá zasvěcení. Ten, kdo praktikuje systém zlatého úsvitu, věří, že čestně zamýšlená a technicky zdravě magická práce, vykonávaná řádem, dává jeho představitelům sílu vzbudit bílé světlo božského ducha i v ostatních, a to pomocí nádherných, ale složitých magických obřadů. Probuzení tohoto bílého světla se pak děje postupně a po etapách. Traduje se, že členové zlatého úsvitu i jejich pozdější pokračovatelé měli napojení na jakési superbytosti, s nimiž vcházeli do styku prostřednictvím magických rituálů. A domníváme se, že odhalili klíč, jak efektivně komunikovat se zásvětím. A zlatý úsvit byl jednou z mála okultních organizací, které se skutečně podařilo napojit se na podzemní informační pole. A je pravděpodobné, že některé detaily z ohromujícího podzemního informačního pole, které se členům zlatého úsvitu dařilo otvírat, pronikly i do uměleckých děl. Vždyť k tomuto řádu patřili mnozí významní spisovatelé a básníci. Například zajímavou metaforu podzemního světa i tvorů jej obývajících, kteří prý disponují neuvěřitelnými psychickými vlastnostmi, najdeme také ve známé povídce Bráma Stoukra, proslulého zejména románem Drákula. A je zřejmé, že členové zlatého úsvitu pochopili ošidnost kontaktu se zásvětím a snažili se před nimi varovat. Na rozdíl od temnějších řádů i jedinců, kteří se naopak snažili do zásvětí vstupovat se sobeckými a zištními záměry. Za všechny pak jmenujeme třeba Adolfa Hitlera, jenž poznatky zlatého úsvitu využil a i zneužil po svém. O něm bude ještě řeč, ale vraťme se ke Stoukrovi, který se narodil v roku 1847 a zemřel v roce 1912. Jak už víme, byl Bram Stoker členem zlatého úsvitu a jako takový měl po zapomenutým informacím. Velikou senzací vzbudilo svého času zjištění, že román Drákula nebyl autorovou fikcí, ale že je studií přesno i v podrobnostech. Dnes už není ale žádným překvapením, že i příznačný hrabě Drákula má svůj historický protějšek. V roce 1995 pak vyšel v češtině soubor Stoukrových povídek pod názvem Drákulův host. Tento soubor je zajímavý i tím, že je tu uvedena epizoda, která byla ze slavného románu vypuštěna. Ve zmíněném souboru pak můžeme také nalézt povídku s názvem Doupě bílého červa. Bílý červ, had či drak je legendární nestvůra, obývající od nepaměti jistý kout anglické krajiny. Tento tvor, přežívající tam z prehistorických dob, je zprvu uctíván jako pohanský bůh. S příchodem křesťanství je však zatlačen do zemských hlubin. Netvor disponuje také určitými mentálními schopnostmi, které se mohou lidskému druhu jevit jako zázračné nebo paranormální. Dokonce je brána v úvahu i myšlenka, že tento tvor je schopen jakési okamžité tělesné transformace. A dejme slovo Stokerovi v poněkud obsáhlejším, ale zajímavém a svým způsobem velmi znepokojivém úryvku. Cituji. Již mnoho let bydlím v hrabství Derbyshire, které oplývá největším množstvím podzemních jeskyní v celé Anglii. Ve všech jsem byl a znám každý jejich kout a stejně tak další velké jeskyně v Kentucky, Německu a na řadě dalších míst. Na mnohých z těchto míst jsou neuvěřitelně hluboké, úzké díry, jenž přitahují neohrožené průzkumníky. Ti slézají do bezedných jícnů a někteří z nich se již nikdy nevracejí. Jsem přesvědčen, že některé z menších chodeb v jeskyní oblasti Pík sloužily jako doupata nějakých obrovských ještěrů, jimž jsou dnes známy jako z legend, tak z pověstí. Tyto jeskyně mohly vzniknout obvyklými geologickými procesy, jako vzduchové bubliny nebo pukliny, a později pak byly osídleny předpotopními příšerami. Teď se však dostáváme k další myšlence. Může abnormální vzrůst někdy změnit svoji podstatu? Jednoho dne se možná výzkum metabolismu dostane tak daleko, že bude moci potvrdit existenci strukturálních změn vyvírajících z intelektuální nebo morální základny. A možná se přikloníme k myšlence, že obrovská animální síla může být dostačující základnou pro změny různého druhu. Pokud by to pak byla pravda, můžeme najít lepší oprávněnost této domněnky, než jsou předpotopní nestvůry, jejichž síla jim umožnila přežít tisíce let. A zatím ještě nevíme, jestli může mozek růst a vyvíjet se nezávisle na ostatních částech těla živoucích tvorů. Konec konců staré báje o kamení mudrců, pomocí kterého lze měnit kovy, může mít svoji paralelu v přijaté teorii metabolismu, který mění živé tkáně. A představme se, že předpotopní nestvůra jako drak z dávných věků, starou několik tisíc let, která byla obdařena mozkem tak velkým, že se stal základem pro další vývoj. Tedy s myšlenkou sauroida, inteligentního dinosaura, přišel Carl Sagan dlouho po branu Stokerovi. Představme si takového draka jako monstru neměřitelné velikosti a nepředstavitelné síly, jako skutečnou stělesněnou animální sílu. A předpokládejme, že to zvíře mohlo stále pobývat na jednom místě a tak se vyhnulo možným narušením vývoje. Nemohla by se tomuto tvoru za celou tu dobu, celé věky, pokud to musí být, vyvinout nějaká základní inteligence? Není to nic nemožného, jedná se o přirozený proces evoluce. Ze začátku se zvířecí instinkt omezí na výživu, vlastní ochranu a rozmnožení druhu. A jak jde čas a životní potřeby jsou stále komplexnější, hned za ním jde i síla a moc. Zvykli jsme si hovořit o růstu výhradně v souvislosti s fyzickými rozměry a jinými příbuznými aspekty. Příroda však netrpí žádnými doktrínami a růst může znamenat i koncentraci. A pokud taková příšera mohla s pomocí metabolického procesu přeměnit většinu z objemu svého těla v intelektuální růst, máme co dělat s tvorem naprosto jiného charakteru, možná je nebezpečnější než všichni ostatní, co se kdy na zemi vyskytovali. A máme co dělat s mocností, jenž je schopna přemýšlet, která však nemá žádnou duši a svědomí, a proto ani žádnou schopnost přejímat odpovědnost. V minulosti v začátcích pak našeho světa existovaly obrovské obody. Některé z nich se musely zachovat až do věku křesťanství. Mohly se časem vyvíjet intelektuálně. A pokud se nějakým způsobem vyvinuli, nebo si osvojili tu nejzákladnější formu myšlení, byla by to ta nejnebezpečnější stvoření, jaká se kdy na zemi vyskytovala. A toto stvoření mohla růst, ale zároveň se mohla i zmenšovat. Možná se mohla přeměnit do jakési lidské podoby. Tak to tedy píše tento autor, který se zabývá tím, že mohly existovat a existují lidé nebo bytosti, které vypadají jako lidé, ve skutečnosti jsou to tedy určitým způsobem intelektuálně vyvinuté bytosti. Máme na mysli třeba reptiliánů. V pamětihodném moravském městečku Litomyšl pak si můžeme prohlédnout něco skutečně unikátního. Ani by vás nenapadlo, že skromný přízemní domek skrývá vstup do podsvětí. Stačí překročit práh a rázem vás obklopí divoký, barvami hýřící vír příšer, strašidel, ďáblu a démonů. Jejich propletajícími se těly a údy jsou pokryty všechny stěny i strop. To je legendární Port Boneum a tuto ojedinělou fresku v 90. letech minulého století zachráněnou a skvěle rekonstruovanou z iniciativy zakladatele Ladislava Horáčka si nechal místní podnikatel a okultista Portmon vytvořit od svéráznějšího umělce první poloviny 20. století Josefa Váchala. Josef Váchal se narodil 23. září roku 1884 v Milavči u Domažlic. Jeho otec Šimon Aleš byl bratrancem proslulého malíře Mikuláše Aleše, ale chlapec se jmenoval po matce, nebo ti rodiče nebyli oddáni a nežili spolu. Malý Váchal pak byl vychováván v Písku prarodiči z otcovy strany. Otec Aleš byl skromným podučitelem, ale vášnivě se zabýval okultní literaturou a tajnými naukami. Genetické vlohy se u malého Váchala podivuhodně skloubily s prvotními zážitky z mládí. Ve strašidelných dojmech z vyprávění lidových pohádek, z četby pekelných žaltářů a šestákových krvavých románů, z driátnických jermeričních písní a dostal i svůj obraz v chlapcových častých děsivých snech a demonických vizích. V dospívání pak hledal východisko příklonu k rituálům katolické víry, ale toho nedokázalo uspokojit a tak pěstoval jogu, studoval tajné nauky, až se dopracoval k samorostlé mystice. Živil se jako výtvarník a ilustrátor, autor pozoruhodných dřevořezů. Tiskl vlastní knihy, jejichž písmo tvořilo nedílný celek s ilustracemi a rovnou během sařecké práce vymýšlel, takže neexistuje žádný rukopis. Poté je sám ve své dílničce na lisu tisku v počtu několika exemplářů, které jsou dnes sběratelsky vysoce ceněné. Proto proces tvůrčí extáze sám se svým typickým černým humorem pak popisuje svou pracovnu v paradoxickém krvavém románu. Cituji. Pevnou rukou otevřela dveře bytu, na nich z porcelánové tabulky hlásá návštěvníkům nápis, že zde bydlí Josef Váchal grafik. Vstoupiv do úzké předsíně, zastavené rozličným haraburdím, umrčí postelí a sloupy z pohanské palandy, s psí lepkou na stěně obsednut byl i hned dvěma tucty domácích rarášku a penátů, a než nikdo bez božských domácnostech nebývá nouze. Schodit z ramen příliš do černého plivníka a vyvinul se šťastně z obětí duchů, soukajících se co bledé páry ze staré vany v koutě, otevřel dveře kuchyně, v níž navézal se pověstný tiskařský list, na němž při malé hrůze studiářů a jiných zbožných katolíků samotný ďábel prosule edice Váchalovi tisknul. Místo z této nejubožnější tiskárny na kontinentě, naplněná dusivým tabákovým kouřem a plísní starodávných svazků, jednajících o strašidlech a ďáblu, vyzdobila dvakysivými obrazy a průpověďmi jako například lež vyhledávej, koho zradila pravda. Komu se nelení, olem pěstuje, světli možno býti ve tmě, ne však temnotou ve světle a tak dále. Takže Josef Váchal pronikl k duši krajiny ve svém impozantním díle Šumava umírající a romantická. Byl souputníkem realistů, kteří ve snu hledali skrytou skutečnost, ale šel dál svou cestou, nebo jeho tvorba nebyla hrou nebo estetickou dobově módní pózou, byl to sám život. On, ač o tom ironicky žertoval, se skutečně spřátelil s démony podsvětí, s bizarními bytostmi jiných světů, s bestilci a egregory smyšlených či historických hrdinů. Utvrdila ho v tom tragická zkušenost ze zákopu první světové války a není náhodné, že ve stejné době Josef Hašek, jenž prošel opačnou stranou barikády a načas podlehl mystifikaci bolševických ideálů, nakonec stvořil geniální egregor, postavu, nikoli démonickou, ale dokonce přízemní, která začala žít nezávisle na svém tvůrci a stala se téměř skutečnou. Ano, máme na mysli dobrého vojáka Švejka. A právě tak Váchalovy knihy jako Nový pekelný žaltář a divové ďábelští, nebo Dokonalá magie budoucnosti, nebo Ďáblova zahradka, anebo Přírodopy strašidel. Případně Ďáblova ostředivka, anebo Uvedení do mysteria knihoznaček. A mnohé další, tak vytváří velmi svérázný, magický, ale přitom lidový, groteskní svět, jenž opovrhuje autoritami, ideologiemi a nalajnovanými cestami, němž tkví cosi anarchisticky pradávného. Je to ryze české šamanství, zaklínání démonů, jejich ochočení, proměnění hrůzných ďáblů ve směšné, chlupaté a přihloupé dobrácké čerty, kteří v pohádkách prohrávají karetní partie se soužením vojákem nebo se nechají zapřáhnout do pluhu od silného světce svatého Prokopa a poháněni křížem vyořou brázdu napříč celou zemí. Literární a výtvarní kritici pak správně upozorňují na Váchalovu fascinaci barokem. Dokonce pak nacházíme i určitou duchovní zpřízněnost Josefa Váchala s hrabětem Šporkem, jenž také hodlal na svém milovaném kuksu pěstovat veselou alchymii. A nakonec do 60. letech minulého století Váchal, jenž dobrovolně zmizel z uměleckého světa, znovu objeven ve schátralém domečku ve dvoře státní traktorové stanice ve Studeňanech u Jičína, běžel se svou žačkou, přítelkyní a po smrti manželky pak posléze i družkou Annou Mackovou. 5 dní před svou smrtí jejíž datum si přesně předpověděl, tedy 10. května roku 1969, tak byl jmenován zasloužilým umělcem. Jirově života nebo ďábelská hra? Váhal ten starý chytrácký skřítek, věděl zřejmě své. A neméně bizarní postavou pak byl vychytralý, tuberkulózou těžce nemocný, plachý a samotářský celonický tovariš Stanislav Rulínek, žijící na Moravě v malé vesničce, Rudce, nedaleko Kunštátu u Blanska. Věděl, že brzy zemře. A mrzelo ho, že není schopen vykonat něco záslužného pro vlast. Něco skutečně velkolepého. Něco, co by tu zůstalo na věky. A když si jednou vyšel do lesa mezi pískovcové skály na vrchu Chlumu, náhle se ho zmocnil pocit, že to nejsou skály, že se nad tím sklání všedu lesních stromů, ale monumentální postavy českých hrdinů, Jana Husa, Jana Žižky a Prokopa Holého. Chvětně se pak vrátil domů pro nějaké nástroje. Sehnal jenom starou hasičskou sekerku a půlku zlomených nůžek na stříhání ovcí a těmi začal tesat do pískovce, aby osvobodil ty postavy z kamene. Pozoruhodné sousoší v lese na Chlumu brzy zbudilo všeobecnou pozornost a nadchlo i místního starostu, bohatého řezníka a zapáleného vlastence Františka Buriána. Ten nemeškal, zakoupil sklonaté pozemky na svahu kopce Milenka u Kunštátu a přemluvil mladého čelouníka k ještě velkolepějšímu dílu. V březnu pak roku 1928 tam začalo 30 dělníků obnažovat pískovcový výchoz a během následujících 6 měsíců do něj Rolínek vytasal něco obdivuhodného. 11 metrů vysokou skálu proměnil v monumentální sochu Tomáše Garrigua Masaryka. Bylo to největší z jediného kusu kamene vytvořená socha v Evropě. a navíc vlastně pevně spojená s podkladem vrostla do země. Jedinečný zářič energie, koncentrace myšlenky, slavnostní odhalení se za účasti 30 000 lidí konalo 28. října roku 1928. A všimněme si tedy číslic v datu. Tedy k 10. výročí republiky, tedy ve stejný den, kdy byl uveden do provozu Plečníkův monolit na nádvoří Pražského hradu. Jakoby to byl líc a rub téže věci, dvě různé techniky napojení na národní síť. V Praze tvarový zářič u Němců, dědiců rudolfínských alchymistů a v Kunštátu lidový tvarový zářič upřímně naivní, vidět svatých Janů na mostech a svatých hasičů v Poliánu. A je zajímavé, že pražský monolit později nacistům tolik nevadil, ale gigantický Masary je přímo přiváděl do živosti. Musel být z příkazu protektorátních orgánů pak rozřezán na kusy a ty rozřezeny na štěp. Města pak najde jenom obrovské kamenné boty, vyrůstající přímo ze země, tedy boty strmínílové, neboli přístup staré pohádky, jako by se obří hrdina zůl a odešel, ale možná se někdy i vrátí. Poté ještě Burián nechal vylámat do jiné skály umělou jeskyni a rolínek u jejího vchodu vytesal lva, strážce, a uvnitř pak vytvořil z rostlé skály sochu svatého Václava i s vojskem spících blanických rytířů. Při práci cítil, jak ho nitro hory čím dál více pohlcuje, jak zvný život neúprostně prchá a přelévá se do bytostí, kterým dává tvar. Já dodělávám svatého Václava a on dodělá mě, prohlásil. A skutečně, sotva dílo dokončil, zemřel. Bylo mu 29 let. Nic po něm nezůstalo. Nevím, že to zůstalo stipendium ke studiu na Pražské sochařské akademii, kterému věnoval sám prezident Masaryk. Jen Rolínkovi kamenní rytíři dodnes třímají všeru hlubin a čekají na signál v poslední bitvě. Tak já myslím, že bychom si mohli zahrát chvíli, co myslíš?
No, mohli bychom. Tak pošleme tu písničku Silvě, která dneska slaví své narozeniny, s přáním pevného zdraví, štěstí, pohody, lásky. To všechno si myslím, že má k dispozici. Od svého manžela, od lidí okolo ní, od nás. Takže už jenom ta písnička jí chybí. Tak pojďme si zahrát my všichni a společně za Silu. Tak doufám, že se ta písnička bude líbit Išo i tobě a bude jak jinak než v ruštině. To je z ruské soutěže Dětský hlas, kdybychom to takhle pojmenovali. A je zvláštní, nebo zvláštní, jako oproti nám je to zvláštní, ale zatímco u nás všechny talentové soutěže jsou o tom, že se tam řvou anglické texty a řvou se tam věci anglicky a co nejvíc je to zastřeno jakýmisi projevy nátlaku toho hlasu, tak tady byl dán průchod citu, práci s hlasem, je to akustické a hlavně je to v ruštině, je to v mateřském jazyce. A to si myslím, že je velká změna nebo velký rozdíl, jak pojímají tyhle ty sice formátované soutěže, ale jak to pojímají Rusové a jak rektálně alpinisticky to pojímáme my. U nás prostě angličtina, 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 občas nějaká přiblblá písnička v nějakém jazyce jiném, nebo nedej bože, ještě špatně zaspívaná česky. Tak Išo, jak pak se ti to líbilo?
No mě samozřejmě moc, já tyhle ty písničky mám ráda, taky si je pouštím, takže ty, když texty, když se třeba potom, kdo rozumí, tak když se zaposlouchá do textu, tak ty o něčem vypovídají.
Samozřejmě. Tak to bylo moc pěkné poslouchání, tak doufám, že se to líbilo i Silvě a všem ostatním. No a pojďme tedy se posunem se dál v té dějepravě. Mně jenom přišlo, nebo přišlo mi trošku jakoby od toho autora, který psal ty řádky, že byl hodně zamilovaný do Masaryka. Já jsem vůči Masarykovi výrazně kritičtější, musím říci. Zatím, co tady vlastně Masaryk je jakoby dáván jakoby na piedestál takového toho lidství. Masaryk pochopitelně byl členem lóže, plnil zadání tak, jak ho plnil, tekla u toho krev, žádnej beránek, takže a žádnej svatoušek, by se dalo říct. Jo. Takže je vidět, že a my jsme měli takovou paní profesorku historie Marii, a ona byla taky zamilovaná do Masaryka a my jsme s kolegou Pavlem byli kritičtí k Masarykovi třeba v těch knihách, které jsme psali. No a společně ona také přispívala, ona nám seškrtávala ty texty, kde jsme byli kritický vůči Masarykovi. Ona to nemohla vydechat, ona prostě nemohla vydýchat jakoukoliv kritiku vůči TGM prostě. Tak to jenom, co jsem tam postřehl, tak když jsem poslouchal to, co si četla, nebo to, co si nám tady sdělovala.
No, ono musíme tyhle ty texty vnímat tak, že prostě z nějakého důvodu každý jednak byl, tato kniha je napsaná v určité době, tam ještě pořád jakoby se tíhlo k tomu prvopočátku, ten Masaryk byl opravdu jakoby vynášen do nebes. Tenkrát, když to bylo, tato kniha byla psaná vydaná, tak ještě nebyly známy mnohé věci z jeho života, nebylo to vůbec k dispozici. Takže i sám víš, že jsem tady upozorňovala na ty symboly, které tady byly úplně třeba i nesprávně, nebo v určitém slova smyslu, ne úplně vysvětlený. Takže musíme na tyto texty nahlížet trošičku z určitého úhlu pohledu, že jsou tam věci, které jsou velmi podstatné a pak jsou tam věci, které v té době, kdy toto dílo vlastně bylo vytvářeno, třeba nebyly ani dostupné, ty lidi neměli možnost získat jiné informace. Jo, takže musíme trošičku s rezervou hodnotit to, v které době to vznikalo, za jakých podmínek, to je taky hodně důležitý. Nemůžeme to porovnávat se současností, když těch informací máme podstatně víc. A já budu pokračovat.
Určitě, pokračuj.
V oné hektické předválečné době se objevuje celá řada svérázných mystiků. Třeba filozof a literát Radislav Klíma, Ladislav Klíma, jenž dobrovolně žije životem bezdomovce, nedbá o potřeby těla, jí zkažené potraviny a pije jakoukoliv závadnou vodu. Dokonce vyprávěl, že z hladu snedl syrovou myš a zapil ji denaturovaným lihem. A přesto existuje a je relativně zdráv, demonstruje pak tím svoji filozofii, tedy absolutní vůle, která podle něj rozhoduje i o stavu hmoty. Nesmíme ale zapomenout na významného fotografa a symbolistu Františka Drtikola, člena většiny ezoterních řádů a tajných společností v Čechách, mimo jiné také prvního překladatele tibetské knihy mrtvých do češtiny. A skutečně příznačným malířem byl i rodák z Podbrdských Hořovic Jaroslav Panuška, narozený roku 1872, který zemřel v roce 1958, jenž se zabýval malířskou materializací světa duchů a okultními jevy. Panuškův obraz z roku 1897 se jmenuje docela příznačně Mrtvý si jde pro lebku. A také další náměty obrazů jsou docela morbidní. Duch matky, upíři, umrlec pro následovaní krkavci nebo hořící hlava. Je to svět, který autor důvěrně znal, který mu nahlížel do oken. Zešil snad z toho, ale ku podivu ne. V roce 1905 začal překvapivě malovat krajiny, ale bylo v nich něco neviditelně přítomného. A jeho dílo pak vrcholí náměty z pravěku. A snad můžeme říci, že se Panuška napojil na podsvětní informační síť poté, co překonal zlověstně chaotické víření bezdělců a bytostí odinut, pronikl k těm nejdůležitějším informacím, položeným ještě hlouběji, na o něch cestách, na jejich prahu postávají děsiví strážci, aby zahnali bázlivé, nepřesvědčené a tudíž nehodné pravého poznání. A nyní si představte rozlehlou, čerstvě zasněženou pláň a uprostřed ní pak otisk lidské boty. Jediný otisk. Žádné další stopy před ním ani za ním. Jak se tam ta šlépej vzala? Je to výsledek nějakého eskamotérského triku? Dělá si snad někdo legraty a nechal se kvůli tomu spustit na laně z letadla, aby se jen jednou, jedinkrát mohl dotknout nohou sněhu? Jenomže ta šlépěj je ostrá, nerozmazaná a poklidná. Jakoby nějaký obr kráčel po zemi. A možná, že další z těch stop je až desítky kilometrů odtud. Je to snad zázrak? Ale jaký smysl má takovýto zázrak? Ano, tohle je jeden z typických úkolů, jaké se objevují jako náměty k meditacím v zenovém buddhismu nebo čínském taoismu. Možná, že nám také připomene zneklidňující existenci dnes tak populárních kruhů v obilí, o nichž také nevíme, je-li to dílo nekonformních umělců nebo průnik z jiných světů. Ale osamělá šlépěj ve sněhové pláni je především obrazem, který od mládí zneklidňoval syna jednoho venkovského lékaře. A ten mladý muž se jmenoval Karel Čapek a narodil se 9. ledna roku 1890 v Malých Svatoňovicích. A opět si povšimněme numerologicky významné devítky v datu jeho narození. Starší bratr Josef byl jeho věrným druhem a šlo o zvláštní symbiózu, snad jakési duchovní dvojčata, neboť ti dva spolu tvořili, psali a posléze i bydlali. Vliv lékařské ordinace, která sousedila přímo s bytem, tak malého Karla velmi poznamenal. A později vzpomínal, doma si viděl denně rány, nemoci a úmrtí a první tvůj obraz světa byl tanec smrti. Možná, že stálá přítomnost zmatených bezdělců vtiskla svou pečet do duší synků doktora Čapka. Jejich otec byl tehdy báňským lékařem a ošetřil především zraněné horníky. Ten vliv hlubin, temné podsvětí, odkud přicházeli muži se začernalými tvářemi, z nich svítila jenom bělma očí nahlížejících už do jiných světů. Tam, hned na samém počátku života zřejmě došlo k onemu spontánnímu zasvěcení. Chlapec také trpěl vrozenou bolestivou vadou páteře. A krátce před smrtí se prý Karel zmiňoval své ženě, herečce a spisovatelce Olze Šenflugové o tom, že je to bolest horníka, jemuž byla zlomená páteř, když se v zoufalém gestu pokusil rukama udržet nad hlavou bortící se strop štoly, aby jeho druzy stačili upéct. Tuhle úzkost pak najdeme v jeho románu z hornického prostředí První parta, jenž byl zjednodušeně vykládán jako sociálně kritické dílo, ale zapomínalo se na jeho symbolický význam. Jistě, Čapek se stal významným novinářem, dramatikem, filozofem, obdivovatelem a propagátorem ideí prezidenta Masaryka, bojovníkem za demokracii a také vychutnávačem drobných životních radostí, ať už to bylo skutečně štěňaté nebo krásně rozkvetající záhon. Jenže za vší tou lidovou prostotou a zdánlivou jednoduchostí se skrývá netušená hloubka pohledu, úporné hledání místa, kde pokračuje ona zanechávaná šlepěj. Ten člověk pak sledává bez další a další jiné stopy. Například zjišťuje, jak hrozným údělem je nesmrtelnost pro dceru rudolfínského alchymisty, jenž na ní vyzkoušel svůj elixir života. Mluvíme o hře Věc na propos. Domýšlí představy Boléma ve světě nejnovějších objevů vědy a techniky. Klonované bytosti, výkonné, šikovné, ale zcela bez cítu. Vyrábějí se ve speciálních továrnách paťovského typu. A jak je nazvat? Jsou určeny těžké dřeně, tedy robotě. Takže roboti. Toto Čapkem vymyšlené pojmenování rázem obletělo celý svět a stalo se jediným českým slovem, které trvale proniklo do všech světových jazyků jako oficiální označení pro myslící stroj, který vykonává samostatně podle nahraného programu určitou práci. Jenomže Karel Čapek ukazuje ve své hře RUR, tedy rozumový univerzální roboti, že zlomový okamžik nastane, když tyto stroje budou obdařeny citem. V jeho příběhu pak je to navrženo z praktických důvodů, aby roboti cítili bolest a chránili se tak před sebepoškozováním. Jen v zápětí se ukáže, že s citem také získávají individualitu a že právě schopnost pociťovat a nikoliv rozum, že právě schopnost pociťovat nikoliv rozum dělá člověka člověkem. A robota obdařeného citem už nelze ovládat, ten se zbouří, ten může být nebezpečný pro majitele, vůdce i diktátory. A jak se asi tak takový diktátor vyrovná se svými ambicemi a válečnými choutkami, když na něj zautočí nepřítel, nad nímž nelze zvítězit silou, neboť má podobu záludného viru? O tom pak vypráví divadelní hra Bílá nemoc. Karel Čapek, jasně pozorující, jak se za německou hranicí hromadí démoni zla, se napojuje na ještě hlubší vrstvy informačního pole. Stěhuje se z Prahy do bývalého hornického městečka ve Strží u Dobříše, do poddolovaných míst, nad nimiž tvoří s vášnivým zaujetím alchymistickou zahradu a kleče mezi záhony s prsty ponořenými do hlíny, vnímá záškody země. Cítí, že štola se brzy provalí a opět ho svírá bolest duchovně poraněné páteři. Před svým vnitřním zratem zřetelně vidí strašlivý výbuch sopky na tichomořském ostrově Krakatova a najednou si jasnozřejmě uvědomuje, že podobný výbuch je schopen vyvolat i člověk. Představuje si chudého českého vynálezce, jakéhosi křížíka, dědice rudolfínských alchymistů, jenž objevil cosi úžasného, podivný lesní prášek. A snad konečně ten dlouho očekávaný kámen mudrců? Možná, ale i nepatrný ždibec prášku rozmetá laboratoř a tvůrce ošklivě popálí. A vynález se poté bloudí mlhami nevědomí, horečnatém snu, potkává nepochopitelné lidi, je o svůj vynález okraden a tuší, že ta strašná výbušnina, kterou nazval Krakaty, se může stát hrozbou lidstva. A nad hemžením kolem zárodku atomové bomby se chechtá cynický ďábel a vynálezce uniká zpátky do světa ztraceného dětství, ale ten návrat je vlastně jenom cesta smrti. Nebezpečí je už blízko. Země se otřásá, kdo si kupá v hlubinách. Co když z oceánů, skrývajících dosud neodhalené formy života, se jednoho dne vyplazí podivní moci, inteligentní, učenlivý a rychle se množití. Lidstvo si je začne pěstovat jako skvělou náhražku robotů, bude jim dodávat do moře všechny životní potřeby, vycvičí se jako žoldáky do vzájemných válek mezi národy. A nikoho nenapadne, že démoni zlobin, obdoba dávných červů, mají své vlastní záměry a cíle. A Čapek ví, že se nezadržitelně blíží válka smoky. Naléhavě pak varuje, je zdrcen vývojem pomíchou a ví, že démoni se už vymkli z řetězů a že je bude hrozně těžké zastavit. Psychický stres zanechává stopy na jeho křehkém zdraví. Těsně před Vánocemi se rozvodnil ve Strži potok a začal zaplavovat Čapkovu milovanou zahradu. Přesně tak, jako když v jeho románu Mlci postupně zaplavovali vodou Evropu, aby získali více mělčin vhodných ke svému množení. Karel Čapek navlékl holínky a pustil se do zápasu se stoupající vodou. Celý promáčený házel hlínu, budoval hráz, spevňovalý prkny a kůly. Své záhony, své něžné kvítky, uložené již k zimnímu spánku, zachránil. Ale nachladil se přitom, dostal zápal plic a jeho slabý organismus se zroutil. Nemohl už dál držet strop propadající se štoly. A na hod boží vánoční roku 1938 v Praze zemřel. A je příznačné, že hned onoho březnového dne, kdy Prahu obsadili nacističtí okupanti, objevilo se před domem ve Strži auto a z něj vystoupili dva muži v černých kožených kabátech. A rozbředlé chumelenici připomínali i nějaké vlhké slizce lesknoucí se moky. Přišli zatknout Karla Čapka. A nemohli uvěřit tomu, že nedávno zemřel. Tak ta svině nám utekla. Procedil mezi zuby jeden z nich, když se vraceli k autu. A sníh padal a padal, pokrýval pole a lesy, měnil kraj jednolitou, čistou, neposkleněnou pláň. A uprostřed té pláně zůstala otištěná jediná šlépěj. A pak znovu mi v uších zní Čapkova slova z jeho povídky, cituji. Vzpomínáte na pohádku o sedmiňových botách? Snad někdy lidé našli takovou stopu a nedovedli si ji jinak vysvětlit. Kdo ví, třeba předchozí kroky jsou až u Pardubic a Kolína a následující až u Rakovníka. Ale stejně si mohu myslet, že další krok už není otištěn ve sněhu, nýbrž možná ve společnosti, uprostřed nějaké události někde, kde se něco stalo nebo stane. A že tenhle krok je článek nějaké souvislé řady kroků. Snad se nějaké božstvo ubírá svou cestou. Snad by to byla cesta spásy, ale všechno je možné. A je to strašné mít docela určitě jeden krok této cesty před sebou a nemoci dále sledovat. Já myslím, že bychom si mohli nechat zbytek už na příště.
My jsme mohli, ano. Tak zahrajeme si.
Ano, jsem pro.
Já jenom připomenu, že se připojila Božena Blanka a přeje také Silvie, která je stále tvořivou a aktivní podporovatelkou celého Midgardu, nejen krásným slovem, ale i jeho důležitou fyzickou podporou, ať je stále tvořivou, pozitivní energií pro svoji pozemskou i duchovní rodinu, ať stále vlastní nezdolné zdraví, jásející radost, širokou harmonii a denní lásky plnost. Tak to je hezké přání. No a jenom řeknu, že Silva je obrovská bojovnice, no a tak pochopitelně zkoušky, kterým musela projít, nebyly vůbec jednoduché, nebyly lehké, ale dala to, jak se říká. Tak pojďme, dáme si další písničku, také v ruštině. Já si myslím, že už ji známe, ale rádi si ji poslechneme.
Thank you. Смотрю в глаза, и тебе я хочу сказать о том, о чем я сейчас не могу молчать. Не уходи, я хочу кричать. Посмотри в мои глаза, ты увидишь океан. Я же тебе открылась и все тебе отдам. Ты прости меня за все, я буду ждать всегда. Вчера я так ошиблась и, наверное, навсегда. Мечта, ты во мне будешь, как вода. Просто приди, я хочу сказать. Посмотри в мои глаза, ты увидишь океан.
Co dodat? Moc velká krása, moc velká paráda. Tak doufám, že jste si to užili. Už tady někteří píší, že by chtěli link. Jak to půjde, tak vám pošlu pochopitelně. Je to na YouTube, takže si to můžete dohledat. A možná tam najdete i spoustu jiných dalších ještě písniček, které jsou moc pěkné a jsou vlastně z toho pořadu stejného, kde tedy je ten dětský talent. Tak, Išo, jdeme na otázky.
Určitě, jsem s nima.
Jo, no já myslím, že začneš ty.
No, já tady otázky mám. Já tady mám nejlík od posluchačky, která tedy dala asi 10 otázek, ráda by na ně sešla odpověď. Tak já se budu snažit, aby jsme to nějak stihli.
Tak ještě jaký počkej, prosím názor? Tě, ještě prosím tě, připrav si to. Možná bychom mohli zodpovědět něco, co se váže k minulému pořadu, ať to máme nějakou kontinuitu. Mm-hmm. Píše Judita, zdravím všetkých poslucháčů a i vás dvoch. Chcela bychom Išu poprosit, či by mohla objasnit z minulého programu a i z části, teď ti nebylo dobře slyšet, Dobre, či to já sama dobře chápem vetu, že se tu už v naší realitě začínají objevovat originály. No, to jsme říkali a já teda nechám Išu, ať to poví a já to potom doplním.
No, tak protože jsme ve fázi toho procesu, kdy dočasná vzestupná realita se začíná propojovat s všemi možnými různými, dalo by se říct, artefakty nebo akce nějakými jednotlivými částmi s tou realitou vyšší země, tak pořád jak probíhá to o různé čištění, dočišťování, vylaďování, tak právě proto, že už se aktivuje i ta realita vyšší země, tak dochází k mísení těchto realit. Jedna ustupuje, druhá nastupuje. A do té reality, která nastupuje, tak jsou už postupně po velkém čištění nebo po tom téměř konečném čištění pomalučku, polehoučku umístovány už ty originály z té vyšší země, protože de facto se nám prolínají ty reality. Takže abychom tady nebyli dvakrát, tak ty kopie těch strážcovských každého z nás teda o vyrobený strážci jsou vypnuty. Neznamená to, že jsou jakoby odstraněny, protože když pak se narazí třeba na téma nebo na oblast, kterou je třeba ještě vyřešit, tak ten originál je vzat do léčebny a okamžitě je místo něj ještě zapnut ten, ta kopie. Takže v velké části už se nám ta realita plní i těmi originály. Zaznamenala jsem trošku větší množství negativních energií v prostoru, protože ty originální bytosti ještě pořád také reagují s tou realitou, která je dočasně vzestupná. A ještě se zbavují různých, dalo by se říct, negativních myšlenek a pocitů a chováním také ještě jo, do toho prostoru vyzařují, protože už jsou originály. Kopie v podstatě byly, dalo by se říct, v vozovkách neškodné, byly nefunkční. Zatímco ty originály fungují, tudíž do toho prostoru vyzařují. Takže máme v prostoru už poměrně velké množství lidiček, kteří jsou přepnuti do té formy originálu a pomalu polehoučku se odstraňovány ty kopie. Jo, tak zase se tady mísíme a už tedy jsou to hlavně lidi nebo bytosti, které mají víceméně dokončenou bioregeneraci, začínají se, mnozí už i také vnímají to, že tedy občas vidí něco jiného, že se jim prolíná i to přepínání toho vnímání toho prostoru jako takového i energeticky. Můžete na sobě zaznamenat některé jakoby ještě negativní pocity. Ale je to v rámci čištění, je potřeba uvolnit ze sebe všechno, co by ještě do budoucna mohlo zase zaplavovat, zaplňovat ten prostor těmi negacemi. Už je to vlastně proces, který začíná ten náš duchovní růst a práce na sobě. Uvědomovat si, co říkám, jak myslím, jak se emotivně projevuju. Dávat si veliký na to, co vlastně pošlu do prostoru, co udělám tam. Protože už začínáme té vyšší země vypisovat ty svoje vlastní projevy. Co tam napíšeme, to se nám potom začíná zrychlovat.
Išo, já tě musím teďko odpojit a znovu tě připojím, protože se nám tam něco vkloubilo do toho a je tam nějaké rušení. Tak hned ti zavolám zpátky.
Tak, já už jsem tady, slyšíme se?
Jo, už je to dobrý, tak se to zlepšilo, výborně. Tak, prosím tě, jenom pro upřesnění, protože ono tam znělo tak jako dvojatě. Bavíme se o tom, že vzestupující originály ještě jsou schopné vyzařovat zbytkovou negativní energii, když bych takhle pojmenoval. Ano?
Určitě zbytkovou, ale už zároveň vkládáme do prostoru ty myšlenky, pocity, emoce.
Tvoříme tu realitu de facto, že?
Už začínáme tvořit tu realitu tím, co děláme. Takže musíme si zvýšeně dávat pozor na to, abychom tedy strážci nám odčistí ještě to, co vyzařujeme, ty zbytky, ale zároveň, protože už zase vysíláme do prostoru a ten prostor nějakým způsobem si podepisujeme a vytváříme, tak abychom si dávali pozor na to, co tam vlastně posíláme. Jo, takže asi takhle.
Jo, jenom aby jsme to trošku upřesnili. Ono to má ještě další efekt, že pochopitelně tam, kde se jako kdyby ta část reality, tam, kde se víc na sebe už zharmonizovala s tou vzestupnou, tak tam jsou zejména ty originály a potom, ale to znamená, že z této části reality, to znamená, že my máme za sebou etapu, kdy duální realita se začala rozdělovat, opustili jsme v podstatě tu společnou realitu, každý v té dočasné vzestupné a dočasné sestupné realitě a teď vlastně se zase nasouváme na tu realitu vzestupnou, na tu, kterou vlastně společně rozjedeme, v úvozovkách postavíme a rozjedeme. Takže je to proces a jenom abych to jakoby časově zařadil na tu osu. A vlastně to vytlačuje také ty kopie těch nevzestupujících, to byly ty strážcovské kopie těch temňáků a těch biorobotů, kteří originálama jsou v té sestupné, ať už dočasné, nebo v té sestupné realitě. A tady v podstatě byli po nějakou dobu dočasně, no a teď už v podstatě začínají opouštět ty regiony, ty části té reality, kde se to zahušťuje originálama. Tak to je potřeba připomenout. A také tady doléhá to, že v té sestupné realitě mnoho lidí umírá na důsledky těch opatření covidových a dalších. No a pochopitelně, když originál zemře, tak ta kopie odtud pochopitelně odstraněna, takže ona umře i tady ta kopie. Proto je extrémně teď mnoho úmrtí v posledním měsíci zhruba. Se dá říci, že se navýšila úmrtnost. Je to to, o čem jsme se bavili, že v podstatě nošení roušek a všechna ta opatření přinesou své v úzovkách ovoce a že ta čísla, která se vylhávala, se postupně budou naplňovat opravdovými mrtvými. Tak jestli k tomu ještě chceš nějak zareagovat?
No, myslím, že jsme to vysvětlili dostatečně, že už tomu není co dalšího.
Dobře, tak my tady máme trošku teďko nepokoj. Tak to jsme asi vysvětlili Juditě, tu její otázku a teď teda pojďme k tomu, co si ty vyndala za ten e-mail, můžeme tady se o to odrazit.
No, tak já tedy zkusím nějak ty otázky z toho vyeliminovat. Jaký máte názor na to, že vyšší země pouze iluze? Tak jaký mám na to názor? Já prostě vím a věřím, že ta vyšší země existuje. Jestli pro posluchačku nebo vysatelku je to iluze, tak je to samozřejmě její právo. Asi tomu až tak moc nevěří. Je to záležitost víry.
Já jsem na to už jenom zareagovat. Ano, jako pro některé posluchače může být vyšší země iluzí, ale v tom případě říkám, že nižší země je pro ně opravdová realita. Asi tak bych to nějak jako řekl.
Ano, souhlasím. A pak tady mám další dotaz. A jaký mám názor na léčení ksenonem? A to se v podstatě odpovídáme na věci, které jsme řešili v našich pořadech. Ksenon je záležitost toho, že je to umělé navozený stav změněné mysli, kdy ta mysl je zbavena všech bariér ochranných a kdokoliv může do toho člověka, který tedy se na tohoto léčení, které jako rádoby léčení dostaví, tak si v jeho mysli, v jeho individualitě, v jeho bytosti může de facto programovat, co chce. Takže ksenonové léčení je záležitost, které jsme říkali, zase jenom sloužící k tomu, aby důvěřivci, kteří tedy místo prací na sobě chtějí nějakým způsobem urychlit svůj evoluční nebo duchovní růst, tak místo, aby byli naprogramováni v tom směru, že tedy se posouvají nahoru, tak jsou většinou zreverzováni tak, že končí v pádu nebo těžce poškozují.
Tak z hlediska evoluce bych to nazval pavědou, reverzovanou vědou, čili vědou, která do kategorie patří květina smrti, čili je to evidentní, je to prostě pavěda a jako taková pochopitelně má vymanit toho člověka z jakýchkoliv evolučních vlivů. K tomu je to založeno a k tomu to také slouží. Čili ať už to někomu pomohlo, nebo to někomu nepomohlo, já teda jsem měl na to několik různých reakcí od posluchačů, když jsme to tenkrát probírali a v podstatě většinou ti posluchači psali, že jim potom bylo akorát špatně a že teda nezaznamenali žádné nějaké pozitivní změny svého zdraví nebo toho problému a potíže, s kterou tam šli. Ale jsou to prachy, je to buzines. Tak je to dost podobné tomu konvenčnímu zdravotnictví chemickému. Tak, pojďme dál.
Tak, další otázka, ta bude pro tebe. Co pak bude s lidmi, kteří se nenechají očkovat? Budou diskriminováni? Nebo jak dopadnou tito lidé za dobu jejich svého života?
No tak, tito lidé za A přežijí. To je první jakoby záležitost. Je logické, že zase to musíme rozdělit do dvou realit. To znamená, zatímco v té sestupné, ať už dočasné nebo sestupné realitě, tak ti lidé budou pochopitelně postaveni mimo společnost. Na začátku to postavení mimo společnost bude právě díky ne restrikcím, které bude zavádět systém jako takový vláda, ale zavedou ho lidé sami vůči sobě. To budou ty udavači, to budou ti různí vymahači, to budou ty firmy, které oznámí svým zaměstnancům, že buď předloží očkovací covid pas, no a nebo zkrátka dobře má smůlu a bude muset opustit řady, protože ostatní si nepřejí pracovat na jednom pracovišti s takovýmhle vyvrhelem. Čili to kompulzivní potom bude nahrazeno pochopitelně tou restrikcí, která vlastně bude reakcí na tento stav a bude řešit vzniklou situaci, a protože většina lidí bude očkovaných a většina lidí bude vymáhat to, že s těmi ostatními nechcou bejt, no tak to dopadne tak, že se to uzákoní jakožto nutný krok k uspořádání společnosti. Takhle si myslím, že to bude nastavené. No a ti lidé přesto, kteří se nenechají oočkovat, tak budou úplně vyřazeni ze společnosti. To znamená, nedostanou úvěr, nedostanou bankovní účet, nedostanou telefon, nedostanou možnost si natankovat, nebudou moci cestovat, skončí v jakýchsi uzavřených rezervacích, jako kdysi indiáni. Tak asi tak. Ale zase, bavíme se o té sestupné realitě. Co se týká vzestupné reality, no tak tady se s tím vypořádáme. To znamená, že tady budou postaveni před soud lidé, aktéři, propagátoři tohoto covidového šílenství a tady se s tím vypořádáme a v podstatě bude to pojmenováno tak, jak to pojmenovat jediným způsobem lze, a to jsou zločiny proti lidskosti a bude s těmi aktéry řádně naloženo a v podstatě přerodem té reality do té reality vzestupné, tak tam už si tohle svinstvo nezatáhneme.
Aha, přesně. Ono pořád v současné době musíme rozlišovat mezi oblastí dočasně sestupnou a oblastí nebo realitou dočasně vzestupnou. Pořád jsme ještě v těchto dvou intencích se pohybujeme. Takže v obou to bude probíhat jinak. A včera mě pobavil pan doktor Kupek, nebo Kupka, zase...
Kubek, byl... ten zločinec Kubek, a gauner.
Ano, ten zločinec vyjádřil svůj názor, že tedy děti by ve školách měly být testovány každý týden, možná častěji, a podnikatelé, kteří budou zaměstnávat neočkované a netestované, tak by mělo být nařízeno uzavřít své podniky. A, takže takto se k tomu staví teda zástupce medicíny. No a já budu pokračovat.
A propos, promiň, když jsme to nakousli, to je ten Kubek, který měl ten konflikt s tím Petrem Suchoněm na televizi Nova, kdy Peťa Suchoň se do něj navezl kvůli tomu jeho výroku, že právě proto, že se lidé šli nakoupit ty biopotraviny na ten trh, tak proto se rozšířil zase covid. Takže kvůli tomuhle pak ho stáhli z obrazovky, říkali, že na měsíc, ale myslím, že už to více jak měsíc, protože do pana Kubeka, to je prezident lékařské komory, tuším, jestli se nepletu,
ano.
Do tohohle vlasti zrádce a prodejného, zkorumpovaného, no to je jedno co, tak nebudu teďko říkat ještě málo hodin, tak to je stělesněné zlo, stejně jako další propagátor, ať je to Primula, nebo Blatný, nebo Babiš. To jsou prostě přisluhovači ďábla, to jsou zločinci opravdu v tom smyslu, činí zlo, zločinci.
Můžeme dál?
Samozřejmě, já jsem se jako ukončil tu řeč, tak promiň.
Já tam mám takový lomos, takže já právě tak úplně neslyším, co říkáš, ale další otázka. Jak si můžeme otevřít srdce? Prosím o doporučení či praktické rady, případně jak se vám to povedlo a jak to ideálně, co nejrychleji udělat. Jsou nezbytné pusty, které vystilují. Tak já si myslím, že tato paní určitě neposlouchá naše pořady a určitě je absolventkou nějakých mainstreamových kurzů a ptánky nebo něčeho podobného. Protože otevírat srdce, ideálně nejrychleji sebe probouzet a už vůbec ne pusty, které vysilují, tak to jsou záležitosti mainstreamových ezoteriků, kteří teda lidem valí do hlavy tyhle ty věci. A otevírat srdce skrze ty jejich techniky, skrze ty mantry jako takové, je v podstatě skázonosný pro kristovského člověka, který se tomuto jaksi uchýlí. Takže pokud budeme otevírat srdce těmi mantrami, ono není vůbec potřeba jakékoliv srdce otevírat, protože my tam máme všechny naše ochranné bariéry a ono duchovní jaksi vývoj a duchovní evoluce není o tom, že budu někomu otevírat srdce a budu někoho léčit a řešit lásku a budu držet půsty. Je to o tom, abych vlastně si přístupnil co největší množství informací, je to o tom, abych tedy fungovala na základě morálky a svědomí a abych byla ochotná měnit to, co mě dělá veliký problém a co mě třeba brání v tom, abych se sebou pracovala a rostla. Takže ono toho v podstatě úplně obyčejné jednoduché věci mají obrovský efekt, než tedy běhat po různých seminářích, různých seancích a schánět buď přes Xenon nebo přes nějaké tyhle mantrické věci svůj růst nějak urychlovat. Nikdy to nevedlo k ničemu dobrému. V minulosti to mělo za následek dokonce falešné vzestupy. Skončilo to tím, že byl na té naší planetě kdysi v minulosti nastolen pořádek, kdy jakýsi falešní bohové tady vlastně dojili lidi s energií, mluvím tedy třeba teď tu chvíli o té hadí rase, kteří nám tady 300 tisíc let vlastně nastolovali pořádky a programovali nás. A tak prostě je to o tom vrátit se k tomu, k čemu věřím. Věřím tomu, že tedy pokud jsem se narodil a mým předkem je opice podle Darwinovy evoluce, tak se samozřejmě potom jako zvíře, tedy jako opět se začínám chovat. A pokud věřím tomu, že jsem potomek stvořitele, že jsem vznešla z něj, že on je můj rodič, on mě neuplácel z líny, ale on sám ze sebe nás jaksi způsobil, abychom v tom prostoru, který nám vymezil, se napřed pustili do světa, abychom získali fůru informací, znalostí, naučili se mnoho dovedností a posledně, abychom se tou zlatou stezkou ze stupu, abychom se k němu vraceli a přinášeli mu ty naše poznatky, ze kterých on se potom samozřejmě poučí a už se tak stalo, víme o tom, tak to je to, čím bychom se měli zabývat. Nechme půsty, nechme zasvěcování, nechme kostely, nechme náboženství, nechme různé rituály, které stejně nás k čemu nesou, naopak nás tedy blokují, vrací nás zpátky a rozhodně nás duchovně nikam nepovznesou, spíš nás teda někam připojí, kam potom už odtam, totiž pak nebude návratu. A protože víme, že tedy v současné době se nacházíme v jiném harmonickém univerzu, než je harmonické univerzum číslo 1, a tak teď by tedy paní, jak se tady ptá, že by po každém 21 dnech měla přijít na pránu, tak potom vůbec neví, o čem mluví. Protože prána je součástí energetické energií tvořících prostor harmonického univerza číslo 2. A prána se v harmonickém univerzu číslo 1 vůbec nenachází. Tudíž těžko může po 21 týdnu přejít na pránu. To jsou trošku smíchané informace, které plynou z těch indických véd, kdy si dávno dostali vědomosti od tedy těch bílých mistrů Rasénie, kdy potom samozřejmě oni se svým způsobem trošku upravili k obrazu svému a pomíchali ty informace o tom, jak vlastně s těmi energiemi pracovat a jaké energie, kde se nacházejí. Takže prána rozhodně není součástí prostoru harmonického univerza 1. Prána je součástí toho prostoru harmonického univerza 2, čtvrté dimenze. Čtvrtá dimenze je svět, kde jsou tedy pouze, dalo by se říct, duše, tam těla neexistují. Takže tam určitě svým fyzickým tělem nemůžete přijít na pránu. Takže tak jsem i odpověděla zároveň další otázku. Takže opravdu je to jenom práce na sobě, tak jak jsem řekla.
Jo, ono, tady z toho byly takové poučení, jo, tam hlavně, jak co nejrychleji, a to je už jedno co, jak co nejrychleji znamená vždycky povrchnost a jaký si vznik rychlokvašek. Evoluce se nedá dělat co nejrychleji. Evoluce se dá dělat jenom poctivě. Jako lidé mají představu, že 40 let v podstatě žili utržený od vozu a najednou prostě během pár měsíců by chtěli narovnat to, co nestihli a nedělali ani v minulých životech. Bez toho, že by vytvořili základ, na kterém krůček po krůčku postaví něco, co má smysl. To znamená, urychlete mě. To je to hledání zkratek, to je to uchylování se k těm šamanům, k těm gurům a tak dále. A z toho jsou vždycky problémy. Takže z toho pochopitelně pramení to poučení se, že neexistuje nejrychlejší cesta. Existuje pouze poctivá práce, poctivá cesta a existuje pouze po sobě jdoucí, na sebe navazující kroky, které zabezpečí to, aby nikdo se neurychloval a nevytvořil si takzvaný evoluční úkos, to jest, aby se nenacházel skokově v evoluční úrovni, do které dospěl zkratkou a v které zcela bezpečně musí selhat, protože má k dispozici to, na co není ještě vyzrálý a s čím neumí zacházet. To jsou potom, a můžu se podívat na i vysoké bytosti, které dokázaly být padlými, archanděl Gabriel, já nevím, mohli bychom tady jmenovat archanděly různého typu, kteří v podstatě jsou padlými, protože byli obětí toho evolučního úkosu, někteří. No ne, pojďme dál. Dobrý den, můj dotaz na vás se týká zemské osy. Předpokládám, ptá se Pavel, že pokud se jí sklon vyrovnal na 0 stupňů, muselo by v této realitě nastat u nás léto, protože se v těchto dnech nacházíme nejblíž slunci. To by asi bylo na světě pozdvižení. Můžete prosím vysvětlit, jak to celé je? Děkuji, Pavel. Já bych tedy začal. Počasí, Pavle, je to nejmenší, co je v úzovkách mnohem těžší kalibr řešení. Jsou stavby, které by správně měly mít sklon 23,5 stupně tedy. Protože víme, a to třeba Sár Blochová řeší s panem Růžičkou, že mnoho těch významných staveb stojí na základech jiných staveb a jak ona říká, před tou dobou ledovou, nebo to tam takhle rozlišuje, to jsou stavby, které mají o 23,5 stupně jiný sklon svých základů, to je to, co po nich zbylo. To znamená, že byly vytvořeny v době, kdy ještě zemská osa opravdu byla v nule a to, co se na nich postavilo, se postavilo zase kolmo, ale k zemi, která je nakloněná nebo byla nakloněná o 23,5 stupně. Čili toto, i to počasí a všechno s tím související je pochopitelně řešeno v rámci té reality. Ty stavby, které jsou, patří do té reality. A v té realitě, tedy je to realita, je v úzovkách projekce energetická, která se zhmotňuje ve stavby, ve stromy, v lesy a podobně. Takže tam nejenom, že se narovnává ta osa, nebo narovnávala se planeta, aby byla zpátky v nule, kde je už, ale také je potřeba vybalancovávat právě s tím související. Takže všechny stavby de facto, kdyby teďko paní Blochová s panem Růžičkou šli zkoumat, tak by měly na sebe ty stavby navazovat. To znamená stavby před potopou, nebo před dobou ledovou, by měly být ve stejné ose jako ty stavby, které byly postavené třeba v době baroka. Išo, chceš se k tomu vyjádřit?
Já myslím, že jsi to vysvětlil dostatečně, takže protože se pohybujeme v tom, dalo by se říct, těch intencích toho, že je to projekce, která může být samozřejmě různě upravena, zmanipulována. Takže asi těžko teď nemůže být tady jaro, protože to by se opravdu planeta zbláznila. Jo, je to všecko vybalancovávaně, je to všecko řešení tak, aby až to jedno vypne a druhé zapne, tak aby to na sebe sedělo. Zatím jsou to procesy, kdy v podstatě to, co tady kolem sebe vidíme, jsou pouze promítané projekce. Všichni těch kopií samozřejmě, to jsou také, kopie jsou také projekce.
No samozřejmě.
Přištěte si Amenty 2, jo?
Tak, Išo, já se teďko pokusím, abych neschodil hovor, tak se pokusím dostat do SMS-kové části. Silvas Ali moc děkuji, tak rádo se stalo, přátelé. SMSky. Psali nám, tak odkud to vezmeme? Andrea. Dobré odpoledne do pořadu hovory. Aha, počkejte. Vzestupí. Pochopitelně, tady taková reakce, jo. Andrea reaguje na to, že já jsem řekl tomu posluchači v hovorech při víně, že pokud bude proočkována většina národa, tak můžeme zapomenout na vzestup. No, pokud se vzestupující bytosti nechají očkovat, a to ať jsou to originály, anebo ať jsou to kopie, no tak pochopitelně budou mít problém s tím vzestupem. A na druhou stranu, pokud se nenecháme my očkovat, ale nevypořádáme se v naší dočasné vzestupné realitě, nevypořádáme se s tím covid divadlem, no tak budeme mít taky problémy, protože oni by nás perzekuovali. Takže tady, jakoby to vemte, že se nám tady odehrávají ty děje v závislosti na nějakém čase a čím víc se přibrzdí to schéma očkování, tím lepší. Všimněte si také, že je spousta problémů s očkováním. V Německu se zbouřili zdravotníci. Je problém s vakcínama. Je problém s tím, že někde drhne logistika. Proč asi, co myslíte? Proč to asi tak je? No, v naší realitě to drhne. Ale to si pište, že v té sestupné, ať je to dočasná, nebo sestupné jako taková, tak tam to frčí na veliko. Čili berte tak, že já v hovorech při víně nemůžu jít detailně do záležitostí, protože když mluvím s člověkem, který neví, co je to vzestup a tak dál, tak mu nemůžu ty věci úplně jakoby kategoricky nastínovat, tak bych to řekl. No oni by nám ublížili ty očkovaný, ať už jsou nevzestupující, nebo vzestupující, tak ty, protože tím pádem budou padlí, tak ty očkovaný, to budou ty, kteří budou programovatelní a vytvoří armádu, ještě bych to dopověděl, a vytvoří armádu, která v podstatě bude kamenovat a vymáhat na těch neočkovaných, aby se dali očkovat. Pozor, to je silný nástroj. Tady nejde o to, že ti lidé si poškodí zdraví jenom, že někteří zemřou, že se geneticky úplně jaksi změní, že ztratí evoluční potenciál a tak dál a tak dál. To je jedna stránka věci, ale druhá stránka věci, že budou čipovaní, ovládatelní a programovatelní na dálku. To znamená, že ty vlády nebudou přijímat zákony, že to je povinné. Oni moc dobře vědí, že nemusí přijmout zákonná opatření, že očkování je povinné. Jim stačí, když proočkují dostatečné množství lidí a tyto lidi použijí proti zbytku národa. Takhle to bylo myšleno. Išo, chceš k tomu něco?
Já myslím, že ne, že jste zase vysvětlil tak, aby to asi bylo většině nebo všem srozumitelné.
Píše celá skupina lidí. Milí Petře a Išo, chtěli bychom vědět, zda stále ještě platí, že si na vzestup počkáme několik týdnů. Ty dny, jak si říkal, raději vypustím. Zdravíme Jitka, Andrejka, Miluška, Libor a tak dále. Přátelé, když se bavíme o dnech, tak to není, že to je do týdne. Čili, abyste to pochopili, když bychom řekli týdny, tak většina lidí, jak to máme zajetý, si myslí, že když je to týden, když jsou to dny, tak je to do týdne, když jsou to týdny, tak je to do měsíce, když je to do roka nebo v rámci roku, takže to je do období jednoho roku. Ale takhle to nemají jakoby nalajnované v tom duchovním světě. Nezapomeňte, že za normálních okolností neexistuje soucnost, minulost, přítomnost, budoucnost. Tak. Čili když se bavíme o dnech, tak těch dnů může být 50, 90. Pokud se to víc blíží pojmu týdny, to znamená bude to třeba o 10 týdnech, o 20 týdnech, tak vám vyjde při testování, že to je otázka týdnů. A když to bude, dejme tomu, těsně někde pod rok, nebo lehce přes rok, tak vám to vyjde spíš v měsících. Čili nevíte to, že to je matematicky, jakoby, když se bavíme o dnech, tak je to do trvání jednoho týdne, pak už jsou to týdny, jo? Abyste to takhle správně pochopili. Tak doufám, že jsme se teď už k tomu vyjádřili. Išo, chceš k tomu? Ježíš, čas letí. My už máme skoro přes.
No, já jenom krátce. Prostě oni nám neřeknou datum, protože ty procesy se nějakým různým způsobem musí sladit, musí se naladit, kdy se něco musí poopravit, takže se to přibrzdí nebo urychlí. Takže už jsme takhle daleko, nedržte. Nikdo na nás neútočí, buďme rádi. Mějte se moc hezky, já se budu těšit na příští týden, tam si dočteme knihu, kterou čteme a mám už pro vás připravenou další. Mějte se hezky a nashledanou.
Išo, ty jsi to vzala, fakt děkuji, že jsi to vzala takhle z hurta. Já pochopitelně ti děkuji, jsi byla perfektně připravená, děkuji všem za dotazy, omlouvám se, že jsme nestihli všechno, ale myslím si, že podstatné zaznělo a že se budeme opět za týden, třeba za týden těšit. No a jinak ze studia Midgard se pochopitelně budeme opět hlásit v 21. nebo po 21. hodině. Takže Išo, měj se moc krásně, opatruj se, já se budu za týden těšit. My tady máme nějaké zvířátko, které nám tady huláka. Takže budu se těšit a budu se radovat z toho, že zase dostaneme spoustu pěkných otázek a dotazů. Tak Išo, měj se hezky, ahoj.
Ahoj a nashledanou.
Takže ahoj i vám všem, no a abychom mohli předat, tak pochopitelně si jenom velmi krátce si zahrajeme. Tak já jsem tady měl jednu písničku, tak pustíme si tuhle. Pustíme si Slovensko.